Gospod Štular, med bolj aktualnimi zadevami v tem trenutku je zaplet povezan z vodenjem nacionalne radiotelevizije. Ampak ni edini. Kako te peripetije na vrhu vplivajo na osnovno poslanstvo tega javnega zavoda?
No, jaz tega zapleta za imenovanje generalnega direktorja ne bi imenoval ravno peripetija, ne, zato ker gre za zelo pomemben vsebinski problem namreč. Ne. Ta ne pušča posledic samo na RTV-ju, ampak na celotni naši družbi. Nakratko sem, če povzamem, gre za to, da je pred dvema letoma, ko je bilo prvo glasovanje za generalnega direktorja, bilo po tem glasovanju ugotovljeno, da eden od članov, ki je glasoval, ni izpolnjeval zakonskih pogojev za članstvo v programskem svetu. Ker je bil to ključni glas, v tistem glasovanju je bila izglasovana gospa Nataša Pirc-Musar, se je programski svet odločil, da bo glasovanje odpravil in glasoval ponovno v zakoniti sestavi. Druga odločitev, ki jo je sprejel, torej ko je ponovno glasoval, je bila pa drugačna, takrat je bil pa imenovan gospod Marko Fili. Stvar je šla na sodišče, sodišče je na prvi stopni nekako sledilo argumentaciji programskega sveta in se strinjalo s postopkom, na drugi sodišče, torej višje sodišče, je pa zavzelo povsem nasprotno stališče in sicer reklo, da so kljub temu, da je šlo pri nastopu mandata enega od članov programskega sveta za prevaro, vse njegove odločitve veljavne in zakonite. To je pa, veste, tudi po mojem osebnem razumevanju povsem v nasprotju z logiko in poštenjem. Ne? Zato pravim, da se ta problem ne tiče samo RTV-ja, se tiče vseh nas in se lahko tudi ponovi v kakšni drugi organizaciji, podjetju ali v javnem sektorju. Kakorkoli obračamo, glejte, programski svet se je v ponedeljek na seji odločil, da gre na vrhovno sodišče in zahteva revizijo, smo pa vedno do sedaj na RTV-ju zagotovili in poskrbeli, da je imelo RTV vodstvo z polnimi pooblastili. In tudi v tem trenutku je tako, da ni nobenega razloga, da delo ne bi normalno teklo ali pa da bi se kdo izgovarjal, da česa ne more delati kvalitetno in tako, kot seveda tudi zakon določa.
Gospod Štular, ta mesec končujete mandat v programskem svetu nacionalne radiotelevizije. Kako ocenjujete svoje delo, delo programskega sveta v tem času? Kaj je bilo najteže in na katerih področjih so bili morda tudi storjeni nekateri premiki?
Mandat sem imel 4 leta, zadnji 2 leti kot predsednik. Je seveda tako, da nekaj stvari smo v tem času uspeli rešiti. V nekaterih delih smo program tudi vsebinsko obogatili. Recimo za primer dajemo dajo pričevalci, ki nas bogati z subjektivnimi doživljanji nekega tragičnega obdobja slovenske zgodovine. In ta oddaja je recimo v celoti plod prizadeva najprej avtorja seveda, ki to dela in pa tudi nekaterih članov programskega sveta. Veliko je pa tem, ki smo jih odprli, ampak se je malo časa zmanjkalo in še niso obrodili rezultatov, ne vsaj ne na nivoju neke zunanje opaznosti. Zdaj jaz upam, da je med takšnimi temami tudi razprava o kvaliteti in profesionalnosti novinarskega in uredniškega dela ter odnosu vodstva do tega vprašanja. Ne, to vprašanje smo zdaj nazadnje odprli, je zelo razburkalo tudi slovensko javnost, mislim pa, da je bilo potrebno ga odpreti in upam, da se bo v prihodnje vendarle zgodil kakšen pozitivni korak.
Programski svet Radiotelevizije Slovenija se v zadnjih 4 letih pogosto soočal tudi z očitki o ideološki usmerjenosti. So bili upravičeni? Kaj potem takem porečete na novo sestavo, na zadnje kadrovske menjave članov?
Te očitke moram zelo odločno zavrniti in jih razumem zgolj v luči obrambe tistih, ki si ne želijo sprememb. Sprememb si pa seveda ne želijo zato, ker skozi medije vzdržujejo moč tudi politično in še bolj gospodarsko. Se mi zdi, da tukaj je nekak ta mehanizem vplivanja na javno mnenje preko medijev je popolnoma jasen in interes seveda zelo velik. Ne? Problem je, če seveda se pri tem krši normalna poklicna merila programske standarde, ne? Takrat pa postane seveda ta stvar popolnoma nesprejemljiva. Zadnje imenovanje članov programskega sveta, če ste me že vprašala, jaz to ocenjujem kot neko zamujeno priložnost za predsednika vlade, predsednika tudi največje vladajoče stranke in celotno vladajočo koalicijo, da bi na nek način dokazala vsaj nekaj domnevne širine, ki so jo izražali pred volitvami. Od recimo besed, ne vem konkretno predsednika vlade, pred volitvami ni ostalo prav nič. Programski svet je zdaj zelo enoznačen in jaz ugotavljam, da bo del slovenske družbe iz odločanja na RTV-ju skoraj popolnoma izključen.
Kako ste pa razumeli oziroma še razumete tudi večkrat slišane očitke o pritiskih programskega sveta na novinarje nacionalne radiotelevizije? Prav zadnjo sejo je med drugim zaznamoval protest, na katerem je skupina novinarjev tudi s plakati transparenti nasprotovala o vmešavanju v svoje delo.
Očitki so neupravičeni. Glejte, kaj smo želeli. Odpirali smo razpravo o kvaliteti dela, o spoštovanju zakona, o spoštovanju poklicnih meril in programskih standardov. Ne, nikoli se nismo vnaprej ali pa sproti vtikali v nastajanje prispevkov. Ne. To bi pa bilo vmešavanje v konkretno delo novinarjev in urednikov. Moje stališče pa popolnoma jasno. Ne. Refleksija mora biti in to je tudi naloga programskega sveta. Programski svet se mora tudi po zakonu opredeliti tudi glede konkretnih pripomb gledalcev in poslušalcev. Žal pa vidim, da je del novinarjev svojo nepripravljenost na to refleksijo, ne, v pozitivnem smislu refleksijo, ne, zavil v plaščene novinarske avtonomije, torej nihče se ne sme v nič vmešavati, nihče ne sme nič reči, delamo lahko karkoli hočemo, torej na nek način bi rekel, novinari lahko komentirajo karkoli, njih pa nihče ne sme komentirati, ne, nihče ne sme nič izraziti nobenega mnenja, niti programski svet, ne, to je zelo absurdno in smešno. Če greva pa na sam protest za transparenti, meni je zelo žal, da se je zgodil, ne, jaz ocenjujem ta protest kot katastrofo svoje vrste. Imel sem občutek, da so želeli smešati programski svet, na transparentih smo pobrali grožne smrtjo. Ne. Zdaj, če ima to kakšno pozitivno zvezo z poklicno etiko, z nekimi profesionalnimi standardi, potem pa jaz res marsikaj se tukaj ne razumem. Ne. In te stvari so za mene zelo nedopustne in bi pričakoval, da bi vodstvo, to se pravi management RTV-ja, tudi odločno ukrepalo na te dogodke, ki so se zgodili v ponedeljek.
Če še malo ostaneva pri tem kakovostnem in neodvisnem novinarstvu, je to težava v Sloveniji, da se pravzaprav ne znamo pogovarjati o tem, kakšno je kakovostno in neodvisno novinarstvo. Je naša družba morda nezrela za to?
Bi težko posploševal oziroma delal bi krivico, če bi posplošal. Torej, mislim, da nekateri, ne, torej, na RTV-ju, tudi o RTV-ju ne morem v splošnem govoriti slabo. Ne. Torej, jaz govorim tudi, da so tam odlični ustvarjalci, ne, odlični zelo profesionalni novinarji, ne, in nekateri se zelo konstruktivno pogovarjajo. Ne. Zdaj imate pa seveda pa nekateri, ki bi se pa pogovarjali preko transparentov. Ne. Jaz imam občutek, veste, da je naša družba v preteklosti večinsko posvojila nekaj tako malo manipulativnih resnic, pa imam resnico tukaj v narekovajih. Naprimer, gledajte, da se novinarskega dela ne komentira, da se sodb sodišč ne sme komentirati, da recimo, ne vem, samo umetniki vedo, kaj je umetnost, ne, mislim, tisti, ki pa to konzumirajo, so pa zgolj financeri. Vidim tukaj neko tako cehovsko zapiranje v neke zaprte kroge, ki si sama sebi postavijo merila, se sama ocenjujejo, bi se sama nadzirala in bi se sama nagrajevala. Ne. Zaradi tega koncepta je tudi odpiranje teh tem težavno in boleče. Ne. Jaz moram reči, da osebno sem bil deležen večkrat torej raznih plazov, očitkov na raznih koncih, ne, če sem seveda sprožal in želel odprte in odkrite pogovore, ne, kar mislim, da je edina prava stvar. Ne. In če hočemo to preseči, če hočemo zaživeti v kolikor toliko dostojni državi, ne, moramo dejansko odpreti ta prostor za razpravo najprej v vsakem kolektivu in mediju. Ne, tukaj sem bil jaz tudi na RTV-ju najbolj kritičen, torej vedno sem zagovarjal, pospravimo najprej pred svojim pragom, ne, in potem bomo imeli pa verjetno nekoliko več pravice, da se ukvarjamo z nekimi stvarmi, ki se dogajajo zunaj hiše. Ne. Seveda je pa prostor za razpravo tudi širše, ampak vedno z argumenti, vedno konkretno, vedno precizno, ne, vedno na nekem dostojnem nivoju, ne, ampak kaj veste, odločno. Ne.
V zadnjem času so do nacionalne radiotelevizije začeli kritike izrekati tudi številni državljani. Po spletnih družbenih omrežjih je začela krožiti peticija za ukinitev prispevka za ta javni zavod. Takšno pobudo je danes dala tudi Slovenska demokratska mladina. Kaj menite o tej obliki izražanja nezadovoljstva z delom radiotelevizije Slovenija?
Dva dela te problematike obstajata. Eno je zakon, ki določi način financiranja RTV. Zdaj, da je zakon, to nam je verjetno vsem, ki živimo v tej državi, jasno. Ne? V zakonu piše, da je plačevanje obvezno za vse imetnike električnega priključka, razen za tiste, ki nimajo lastnega TV ali radijskega sprejemnika ali ne uporabljajo tujega, ter podajo o tem ustrezno izjavo. Ne? To je ena skupina, druga je pa skupina socialno ogroženih. Ne? Če sam zakon beremo, je res nemogoče reči, da plačevanje prispevka ni potrebno, razen za omenjeni dve skupini. Torej, to je načeloma v nasprotju z zakonom. Zdaj, če se pa seveda vsebinsko pogovarjamo, ne, to je pa tisti drugi del problematike, tukaj pa moram reči osebno, da pa razumemo ogorčenje državljanov. Namreč, če vsak mesec plačajo denarni prispevek, potem upravičeno pričakujejo korektne novinarske prispevke in kvaliteten program. Ne. In zato je v prvi vrsti pa odgovorna sama RTV. In v tem smislu ima tudi RTV zelo velik vpliv tudi na pojavljanje takšnih pobud glede kakšne državljanske nepokorščine. Ne. Torej, jaz upam, glejte, da bo predvsem RTV ustrezno reagirala, pa ne samo, veste, za obsojanje, ne kakšna trapasta pobuda se je nekje pojavlja, ne, pač pa seveda z kvaliteto svojega dela, ne, in z ureditvijo razmer v lastnih vrstah.
Gospod Mitja Štular, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.